Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spun bun venit la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. Astăzi vorbim despre starea de bine a elevilor, mai concret despre statutul elevului. Pentru că, după cum știți, pentru anul 2016-2017 este o noutate faptul că, în mod oficial, elevii se bucură de un statut al lor, au drepturi, dar și obligații. Iar de această dată, în platoul emisiunii noastre, se află doi elevi. Ne vor vorbi în mod concret cum s-a schimbat viața lor de elev prin prisma acestui statut oficial. Spunem bun venit domnișoarei Claudia Mihai, care este președinte al Consiliului Municipal al Elevilor din București. De asemenea, spunem bun venit și lui Andrei Turtică, secretar al Consiliului Național al Elevilor.
Bună ziua și mulțumim de invitație!
Așa, după cum am menționat, este o noutate pentru noi în România să existe un statut al elevului. Cum ați primit voi această veste, deși ați lucrat, ați luptat pentru ca ea să fie o realitate?
Da, e o realitate pe care trebuia să fie întâmplată de mult. Statutul elevului e prevăzut ca act normativ ce trebuia să fie aprobat de minister încă din anul 2011, când a intrat în vigoare legea 1 a educației. În schimb, până în 2016, acest statut n-a fost negociat nici de Consiliul Național al Elevilor și nici de alte structuri ale elevilor cu ministerul. Acum nu știm cauzele, dar important este că anul acesta am reușit să-l definitivăm. Echipa de lucru a Consiliului Național al Elevilor împreună cu alte asociații de elevi l-am definitivat. Au fost negocieri intense cu reprezentanții Ministerului Educației, dar până la urmă urmei s-a aprobat în această vară și este în vigoare încă de pe 23 septembrie anul acesta.
Ați avut timp să vă dați seama că există o schimbare în ceea ce vă privește sau nu prea? Timp și respectiv chiar să fie aceste schimbări.
A fost o schimbare în bine pe care elevii au primit-o din start. Am văzut acest lucru pozitiv, au avut o atitudine pozitivă față de acest demers pe care noi l-am făcut în favoarea lor și ne bucurăm din suflet că ei acum știu clar ce drepturi au. Într-adevăr, au și obligații, știu ce trebuie să respecte, dar știu și ei la rândul lor ce ar trebui să le fie respectat.
Să le fie respectat. Aceasta înseamnă că și-au însușit destul de bine toate aceste lucruri, astfel încât sau urmează să le însușească încă în vață, astfel încât să poată să se bucure de aceste drepturi în realitate, deși bănuiesc că fiecare profesor este responsabil. În momentul în care știe că există un statut, fiecare profesor este responsabil de ceea ce scrie în statutul acela și de modul în care trebuie să se raporteze la el.
Ați fi surprinsă că nu de fiecare dată se întâmplă acest lucru, adică
și profesorii trebuie să se obișnuiască și să se familiarizeze.
Într-adevăr, din câte am observat, nu este mai greu, să spun așa, este mai greu de digerat de profesorul acest statut, pentru că oarecum, nu știu, din punctul meu de vedere, acest statut merge pe nouă mentalitate care încă nu s-a așezat foarte bine în sistemul educațional românesc și, de exemplu, noi am pus niște drepturi explicite, cum ar fi ca înainte să le fie o notă, ca înainte să le fie trecută notă în catalog, să le fie comunicată sau să nu li se pună absențe ca mijloc de coerciție a lor, adică un profesor ar putea da afară un elev din clasă și să-i pună absență și astfel mai răspunzător pentru ceea ce i s-ar putea întâmpla. Bine, lucrurile astea, ca și cadru general, erau reglementate și înainte, dar noi prin statutul ăsta am vrut să le reglementăm în mod explicit ca fiecare elev și fiecare profesor să înțeleagă că clar nu este ok din punctul ăsta de vedere să faci un asemenea lucru. Și evident, sunt și acele interdicții și obligații pe care fiecare elev și fiecare dintre noi trebuie să le respecte și sper să fie conștienți din punctul ăsta de vedere că atunci când ai un drept, trebuie să are și obligații în spațiu pe care trebuie să o respecti.
Aș vrea să vă întreb în mod concret dacă referitor la feedback-ul pe care voi acum, în calitate de elev, puteți să îl dați cu privire la calitățile unui profesor. Acest lucru se întâmplă și este într-adevăr în favoarea voastră. Ați văzut niște schimbări, aveți mai mult curaj să faceți lucrul acesta și vedeți că există rezultate pozitive sau?
Cumva acest feedback încă nu știm dacă vom putea să-l dăm, adică știm că putem să-l dăm, dar vom afla că se va da la sfârșitul semestrului, respectiv la sfârșitul anului. Și acest feedback, eu zic că cu siguranță se va da, pentru că este un drept pe care l-au elevii și pe care eu zic că profesorii cumva îl așteaptă. Și este clar că acest feedback se va lua în considerare în momentul în care profesorul primește calificativul de la sfârșitul anului, respectiv începutul anului.
Și în funcție de ce anume dați aceste calificative? Vă știți?
Nu dăm noi aceste calificative. Practic sunt, ce spunea Claudia, sunt niște chestionare de feedback pe care școala, împreună cu probabil consilierul psihopedagogic al școlii, trebuie să le realizeze. Fiecare profesor ar trebui să le implementeze la o clasa lui de elevi și să vadă în felul ăsta cum relaționează cu clasa și care sunt așteptările elevilor de la un profesor. Adică poți, ca profesor, din punctul meu de vedere, cred că poți să te adaptezi modului de învățare al elevilor respectiv prin acele chestionare de feedback. Și mai trecând mai departe la următoarea etapă, cred că aceste chestionare de feedback ar trebui să conteze în calificativul anual profesor, pentru că fiecare consiliu de administrație la sfârșitul anului școlar trebuie să acorde niște calificative elevilor, profesorilor, pentru întreaga lor activitate. Iar ponderea aceasta, iar o anumită pondere din acel calificativ să se ia în considerare și rezultatele chestionarilor, rezultatele interpretării, să fie reprezentante și de aceste chestionare.
Însă, deci lucrul acesta se întâmplă la sfârșitul
fiecărui semestru, la sfârșitul fiecărui semestru, la sfârșitul semestrului întâi și la sfârșitul anului respectiv.
În speranța că vor fi suficient de sinceri.
Da, și
elevii
Consiliul de Administrație va da la aproximativ la începutul anului școlar calificativul profesorului și Consiliul de Administrație va lua în calcul chestionarele de feedback pe care le-a primit respectivul profesor.
Dar de ce am formulat această întrebare sau m-am gândit în mod special
pentru,
la ea?
Pentru a vedea cam care este starea de bine a elevilor, exact, cum ați început. Și așa e un indicator destul de puternic din punctul meu de vedere, să vezi cât de bine se simt elevii la școală atunci, la o anumită oră, de exemplu, că poate nu toate orele sunt...
Și de asemenea, cât de bine reușesc să-și însușească acele cunoștințe în funcție de calitățile profesorului, de a transmite informațiile și de a le adapta conform nevoilor și capacităților copiilor, elevilor. Pentru că am întâlnit copii care au spus că și-ar dori ca altfel să fie modul de predare. Am întâlnit copii fericiți, de asemenea, care au spus că pur și simplu la ora lor de engleză, de exemplu, sau de muzică, este foarte mult joc. Și lucrul acesta îi face să învețe cu drag și să vină cu drag la ore.
Probabil relaționarea cu profesorul îți dă oarecare plăcere să înveți pentru materia respectivă. Uitați, poți să... De exemplu, mie mi-a plăcut foarte mult fizica încă din gimnaziu, pentru că îmi plăcea modul de abordare a profesoarei mele de fizică asupra celor fenomene. Bine, sunt unele lucruri mai greu de înțeles la fizică, dar prin acele experimente și prin modul de lucru și prin practica pe care o făceam, m-a făcut să-mi placă domeniul ăsta, de exemplu.
Știm foarte bine și corelăm adesea un anumit obiect, o anumită disciplină cu profesorul,
cel
cu ceea
ne
ce ne transmite profesorul și cu acele calități pe care le are. În primul rând, a se raporta el la disciplină, la informațiile respective și apoi de a se raporta la elevi.
Da.
Dar, din păcate, nu știm ce am putea face cu aceia care n-ar primi calificative prea bune și s-ar putea să, poate să nu rămână în școala aceea, să meargă în altă parte, dar lucrurile să fie neschimbate în domeniul lor de activitate.
Cumva, sub o formă sau alta, de-aia existăm noi, Consiliul Elevilor. În fiecare județ există un sprijin pentru elevi și, cu siguranță, noi sperăm, avem o gândire pozitivă, că toate problemele au o soluție. Dacă nu există soluție, tindem să credem că mergem spre rezolvarea acelei probleme. Fiecare problemă care apare, este declanșată de ceva. Mergem cumva la punctul care a declanșat această problemă și ușor, ușor, treptat și cu multă bunăvoință reparăm această greșeală cu ghilimele de rigoare.
Pe fondul acesta putem vorbi și despre ceea ce se discută foarte mult și se dorește o soluționare cu privire la curiculă, care este foarte stufoasă, care solicită foarte mult din partea elevilor și totodată din partea profesorilor. Probabil că dacă aceasta ar fi puțin mai aerisită, mai lejeră, ar genera o creativitate și pentru profesor și pentru elevi, desigur. Acea posibilitate de a se putea adapta lucrurile pe măsura așteptărilor și nevoilor elevilor. Dar, poftim.
Da, curriculum acum ar trebui să coreleze cu spațiul pe care există acum. Tindem spre perfecționarea ei, tot așa cu ghilimelele de rigoare. Nu mai este mult și această curriculum se va schimba. Nu azi,
bineînțeles,
nu mâine.
Bineînțeles că treptat, evident.
Exact.
Treptat și...
O piedică care se pune și în schimbarea curriculumului acesta, ca fiind orele mai risite, este că fiecare profesor, nu știu, fac referire în mod direct acum la sindicat, fiecare profesor este plătit pentru un anumit număr de ore pe care îl petrece în școală și cum, reducându-se numărul de ore, se reduc și numărul de ore ale profesorului și probabil că sindicatele au o reticență în a grăbi acest proces de regândire a curriculumului, pentru că, într-adevăr, este un element central al oricărui sistem educațional și, bine, ar trebui gândit în modul în care să-i ajute pe elevi și să dea randament maxim la școală, adică nu să stea 6 ore, 7 ore în fiecare zi la școală și apoi să mai primească încă o căruță de teme și să fie foarte obosit la sfârșitul unei zile, eventual să nu mai aibă timp de nimic. Și mă gândesc că un mod de a gândi lucrul ăsta și nu dintr-o perspectivă contabilă a numărului de ore ar putea avea un oarecare impact asupra sistemului educațional, pentru că atunci când trebuie să facem un lucru, ar trebui să fie unul gândit și unul logic, pentru că nu o perspectivă din aceasta
contabilicească.
Da, contabilicească ar ajuta.
Să gândim pozitiv, așa după cum spuneai, și să credem că nu este vorba doar de partea aceasta a calculului referitor la orele fiecărui profesor, ci într-adevăr la ce ar fi cel mai bine pentru elevi. Da? Și aici trebuie luăm în calcul toate aspectele.
Adică noi susținem un învățământ centrat pe elev, adică în funcție de nevoile și nevoile elevului la un moment...
Asta este și intenția actuală a Ministerului, observăm dorința aceasta.
Noi apreciem, pentru că din câte am observat, noi este o nouă viziune a Ministerului asupra modului de lucru și cu reprezentanții elevilor, dar și o nouă viziune asupra ceea ce se întâmplă acum în școală.
Pe fondul acesta mă gândesc la ordinul ministrului referitor la timpul alocat temelor. Iată, dar niște schimbări care sunt în favoarea elevilor. Aici nu vorbim despre elevii de liceu.
Da, domnul ministru a ridicat o problemă. Aceasta petrecerii unui număr foarte mare făcând teme pentru la școală. Da, însă cel puțin noi nu credem că ar fi cea mai corectă, cea mai potrivită modalitate de a rezolva această problemă, întrucât bine, nu cred că din punct de vedere juridic s-ar putea întâmpla o chestie din aceasta, pentru că nu există modalități de verificare a cât stă elevul să lucreze.
Fiecare profesor trebuie să fie responsabil cu privire la numărul de exerciții, de probleme pe care îl dă elevilor. Și atunci, cam cât i-ar lua unui elev, desigur, aici este o diferență mare între cei care sunt mai lenți, cei care sunt mai rapizi.
Da, și depinde și de stilul și de modul de învățare al fiecărui elev, pentru că suntem diferiți și avem moduri de a învăța diferit, adică unii învață într-un un ritm mai lent, alții într-un ritm mai rapid și contează lucrurile acestea atunci când vorbim de numărul acesta de ore pe care îl petrece elevul acasă făcând teme.
Este adevărat, însă faptul că a fost luat în calcul lucrul acesta cred că este un punct favorabil relației, în primul rând, dintre părinți și copii. Pentru că aici, practic, apăreau problemele, să nu mai spunem, cred că fiecare avem amintirea aceasta, cât de mult ne stresau temele, ne doream să le finalizăm, însă până spre seară târziu, noi încă lucram și ne culcam extrem de obosiți, iar a doua zi o luam de la capăt.
Da.
Pentru un copil din clasele primare este foarte solicitant.
Da, și acum dacă ne gândim, nu știu, cel puțin așa văd eu, într-o școală ideală, dacă toți acei profesori din acel consiliu profesoral s-ar coordona așa fel încât acel număr de teme să fie unul potrivit pentru un elev de ciclu primar, de ciclu gimnazial sau de ciclu liceal, cred că s-ar resimți, adică fiecare profesor să știe ce face celălalt referitor la partea de teme.
Da, deci ține de o colaborare.
Ține de o colaborare între colegii de cancelare.
Este un început, eu zic că este un început foarte bun și va trebui să vedem cum se vor aranja lucrurile. Evident că nu putem aștepta o schimbare bruscă și din prima să vedem rezultatele, dar cel puțin cred că pentru copii este o mare, mare bucurie. Atât cât au putut sau pot ei să înțeleagă la momentul de față. Poftim.
Asta e clar. Voiam să mai spun și eu că totul cumva începe de la predarea profesorului. Adică profesorul încă de când intră la clasă, el are planificat în minte ce și cum și în ce fel ar trebui să decurgă ora. Dar dacă profesorul îl face atent pe elev și cumva și cu partea de non-formal și cu partea de formal,
îi captează atenția,
deci
interesul.
Da, da. Elevul din start
învață
și înțelege din clasă lecția. Și aici numărul de ore și alocat temelor scade. Pentru că, într-adevăr, repetiția e mama învățăturii, cum spun foarte mulți profesori. Dar, din punctul elevilor de vedere, dacă elevul este atent la oră, înțelege. Și n-ar trebui să apeleze nici la meditații, nici la un număr mare de teme pe care el îl face.
Vorbești despre elevii mai mici. Elevii mai mari au nevoie de meditații, nu? Pentru că întrebarea pe care o aveam pregătită pe direcția aceasta ținea oarecum și de experiența voastră, da? Sunteți la liceu, aveți în față o perspectivă de a fi studenți, poate în România sau în afara României, și nu cred că, sau poate că, vă este suficient numărul de ore de la școală și pregătirea pe care o faceți acolo cu profesorii. Ar fi posibil, fără meditații, să-ți atingi un astfel de ideal?
În momentul actual, din punctul meu de vedere, nu, pentru că dacă, cel puțin în programa de la liceu, de exemplu, nu este corelată cu cea pentru admitere la o universitate din România. Adică acele universități au, unele dintre cele mai ridicate universități ca standarde din România, au o programă de admitere care depășește puțin și ai nevoie de acele meditații. Și cel puțin, de exemplu, pentru bacalaureat sau pentru examenele naționale, din punctul meu de vedere, cred că meditațiile n-ar trebui să... adică n-ar trebui să te pregătești pentru un astfel de examen atâta timp cât programa de la bacalaureat sau în examen național e făcută pe ceea ce s-a
predat
la școală.
Clasă, da? Deci n-ar trebui să te pregătești suplimentar prin intermediul meditațiilor,
da,
ci doar la orele de curs.
Da.
Pentru că ține de voința și de înțelegerea fiecărui copil și de dorința lui de a învăța acele lucruri pe care el le învață la școală.
Și totodată, exact cum spuneai tu, Claudia, despre modul în care sunt prezentate acestea la școală și aici trebuie să luăm în calcul și numărul mare de elevi.
Da, da, da.
Da, și volumul mare de informații pe care un profesor este nevoit să îl aducă în fața clasei într-o singură oră de curs și atunci este clar că nu mai găsește timpul necesar pentru a face acele adaptări sau...
Dacă vorbim și din punct de vedere al unui profesor, într-adevăr este foarte greu că numărul este foarte mare de elevi, peste 30 de elevi la o clasă, informația este bogată și 50 de minute unui profesor nu prea îi mai ajung că nu, ca să explice întreaga lecție, nu poate să, doar să amintească, trebuie să explice. Și, din punctul
și să facă exerciții până la urmă. Nu? Da. Deci partea aceasta practică este foarte
Și pe lângă tot acest lucru, într-adevăr, cum spune și Claudia, numărul de elevi într-o clasă în România este de 30 în unele clase, pentru că așa se consideră, de ajunge și până la 35 de ori. Un profesor chiar nu cred că
are cum
să se adapteze stilului de învățare al fiecărui elev. Adică o clasă în cel puțin, acum aș spune, până în 20 de copii maximum, ar fi suficientă ca să dea acei copii randament și în același timp să dea și acel profesor randament.
Da, și un profesor și... nu se poate concentra când există un număr mare de elevi, că, într-adevăr, nu toți sunt atenți. Unul mai face ceva, altul se joacă cu telefonul sub bancă, altul își dă bilețele cu altcineva. Sunt exemple multe, da. Și profesorul, la un moment dat, nu poate să fie nepăsător când vede astfel de lucruri și...
Vorbiți în cunoștință de cauză, adică se întâmplă în clasă, da? Și vedeți cât de solicitant este pentru un profesor să mai fie și un fel de jandarm, da? Da? Și în același timp să își urmărească programa.
Și vorbind de această chestiune cu numărul redus al elevilor într-o casă, dacă, că vorbeam mai devreme de acea perspectivă contabilicească de care am spus, dacă într-adevăr s-ar mări numărul de clase, într-adevăr s-ar mări și numărul de ore al unui profesor și ar fi o soluție pentru pentru numărul de ore la care tot țin sindicatele din educație.
Vreau să te întreb câți elevi erați voi la ora de fizică? Te-a reușit profesoara ta de fizică să te facă să îndrăgești fizica,
în gimnaziu,
să existe experimentele acelea de care
în gimnaziu am fost cam 20 într-o clasă. Cam așa am fost în clasă.
Deci ai fost un caz fericit.
Da.
Cu toate acestea, nu toți profesorii ți-au lăsat aceeași impresie că se ocupă îndeaproape sau răspund nevoilor tale, de exemplu, pentru ca să-ți placă disciplinele pe care le predau?
Da, probabil că, cum am spus și mai devreme, constă, este foarte important relația pe care o are profesorul cu elevii din clasă. Adică să fie una caldă, nici foarte sobră, să fie una echilibrată, care în același timp să nu... nici ca profesorul să nu se ridice deasupra elevilor, nici elevii deasupra profesorului, deci, ci să fie una echilibrată. Da, pentru că în momentul
totuși
actual...
Totuși trebuie să aibă autoritate.
Da, trebuie să existe acea relație elev-profesor,
care să implice respectul.
Respectul să fie și de o parte și de cealaltă.
Respectul, din punctul de vedere, trebuie câștigat. Respectul, ca și om vorbesc acum, chiar trebuie câștigat și nu, respectul nu ți-l dă un catalog și un pix pe cu care vii și
notezi
elevul
care
în funcție de alte lucruri, nu neapărat pe ce știe.
Voiam să aflu direct de la voi cum stau lucrurile la capitolul acesta și pentru că tot ați amintit despre respect, am întâlnit profesori care s-au plâns și chiar am citit diverse articole legate de lipsa de respect a elevilor la momentul acesta, comparativ cu anii care erau sau generațiile trecute. Și mai ales această reacție este față de tinerii profesori. Pe de o parte, nu simt că au autoritate suficientă și că reușesc să coordoneze o clasă, tocmai pentru că există relația aceasta, poate că tendința de o relație prea apropiată. Voi cum resimțiți?
Pot să dau exemplu personal. Am și eu profesori tineri la clasă, dar știu să arate acel respect și să...
Și-au câștigat pe al vostru.
Da, și cumva să fie... o barieră imaginară, dar nu e o barieră. Profesor și elev. a știut cumva, știe când să o lase și când să o pună la loc, ca să se facă respectat și să nu fie o agitație permanentă la o oră, nu. Să fie o stare de bine și în care se poate învăța și în care în care elevii se pot concentra.
Din punctul meu de vedere, ceea ce mă nemulțumește pe mine la o relație dintre elevi și profesori, nu, vorbesc acum în mod particular pentru cele care nu îmi plac. N-ar trebui să fie una tensionată. Cred că dacă ar dispărea această relație tensionată dintre elevi și profesori, cred că lucrurile s-ar așeza și fiecare ar primi respectul cuvenit din punctul meu de vedere.
Pe fondul acesta al respectului, în statutul vostru se vorbește despre contestarea notelor. Cum credeți că resimte un profesor faptul că la un moment dat este contestată evaluarea pe care el a
făcut? La fel cum resimte și un judecător care este contestată o sentință și este aprobată și este anulată de instanța superioară. Cred că așa ar trebui să se simte. Adică se poate contesta o sentință judecătorească la o instanță superioară și nu poți contesta rezultatul evaluării unei note, adică da, și suntem oameni, mai greșim, lucrurile ar trebui să se îndrepte dacă n-a fost corectat în mod obiectiv acea lucrare.
Și cum stau la momentul acesta lucrurile vis-a-vis de contestarea notelor?
Cel puțin de când acest lucru, contestația este în vigoare de prin 2014, însă n-am întâlnit cât am activat și în Consiliul Municipal al Elevilor timp de 2 ani, n-am întâlnit niciun elev care să-și fi contestat nota până acum. Probabil au existat, dar n-am întâlnit.
Dar vreau să vă mai întreb dacă sunt la momentul acesta teme pe care le aveți de făcut și pe baza lor primiți note.
Da, asta se întâmplă.
Dacă temele sunt la un nivel, poftim?
Bine, temele nu sunt reglementate în regulamentele actuale ca fiind instrumente, ca fiind fapte pe baza cărora poți evaluezi un elev. Și sunt anumite, și sunt stipulate în regulamentul de organizare și funcționare al unităților de învățământ preuniversitar, doar anumite modalități prin care un elev poate să fie evaluat la clasă.
Lucrări
scrise, chestionări orare, proiecte, portofolii, lucruri de genul acesta.
Să spunem că temele se încadrează între proiecte, nu? Sau...
Nu sunt reglementate, asta este.
Nu, de ce întreb lucrul acesta în contextul a ceea ce am discutat anterior și despre meditații și despre ordinul ministrului vis-a-vis de teme? Pentru că adesea temele rămân un mijloc prin care sunt evaluați elevii și nu de puține ori temele acestea sunt la un nivel mult mai ridicat decât au fost exemplele la clasă și atunci elevii nu știu să adapteze informațiile la cerințele temelor și le fac împreună cu un meditator.
Bine, acum scopul temelor nu e acela să le evaluezi pe elevi, să vezi ce a reușit să înțeleagă. Scopul temelor e de a-l face să înțelegi, de a-l face să înțeleagă și de a-l face să aprofundeze lucrurile aia. Și oricum, chiar dacă sunt exerciții mai grele pe care elevul nu poate să le facă acasă, Se fac la școală, că ăsta e scopul unei teme, de a aprofunda lucrurile pentru noțiunea respectivă pe care o înveți la școală.
Mă bucur că spui astfel. Înseamnă că așa stau lucrurile în realitate, pentru că există și
Există și varianta pe care ați dat-o dumneavoastră, dar există și varianta, adică sunt diferite mijloace la care apelează unii profesori, unele mai fericite, altele mai nefericite, cel puțin scopul temelor mie mi se pare ca fiind acela unei evaluări al elevului. Nu.
Poftim?
Încă din momentul în care ne gândim la școală, cumva ăsta e rolul școlii, despre ce am vorbit. Elevul vine la școală, vine să învețe.
Să învețe, evident.
Și tot ce învață acolo e și cum ar vrea el să exceleze într-un anumit domeniu și cumva meditațiile sunt cumva în exterior. Adică dacă ar vrea să exceleze într-un anumit domeniu în care nu lucrează școala, dar și ea a pornit această dorință. Școala are acest rol de a perfecționa și de a învăța elevul. Profesor vine la clasă, își predă lecția, gândind pozitiv bine, și temele ar trebui să îl ajute pe elev să înțeleagă mai mult. În cazul în care nu a înțeles lecția mai bine, va întreba profesorul, că și profesorul de fiecare dată când dă teme, spune: dacă nu înțelegeți ceva, veniți ora viitoare și lucrăm împreună.
Mă bucur că voi, care sunteți reprezentanții elevilor, vorbiți în termenii aceștia. Înseamnă că, cel puțin în ciclul liceal, așa stau lucrurile. Însă se plâng părinții de faptul că adesea temele pe care le au cei mici din ciclul primar depășesc cunoștințele acestora și au nevoie de cineva din exterior. Uneori părinții sunt, așa cum spuneam, și ei depășiți și atunci au nevoie de un meditator chiar pentru ciclul respectiv, care să-i ajute la teme. Este clar că e, pe de o parte, în interesul elevului să acumuleze mai multe informații și chiar să depășească acea etapă sau acel nivel pe care l-ar avea doar prin intermediul lecțiilor de la clasă. Dar totodată, pentru alți elevi, lucrul acesta este imposibil.
Haideți să vedem. Temele nu sunt date pentru părinți. Am întâlnit foarte multe cazuri în care părinții refac temele copiilor.
Cred că în mediul urban adesea se întâmplă lucrul acesta.
Părinții ajută pe copii, că sunt, îi vede că sunt atât de obosiți și își pierd
răbdarea. Pe voi nu v-au ajutat părinții când erați mici?
Pe mine m-a ajutat bunica mea. Mereu stătea cu mine la teme și...
Și nu erau pentru ea temele.
Și nu erau pentru ea, adică stătea lângă mine să vadă dacă îmi fac
deci
sau
o evaluă,
nu temele.
Da. O supervizare.
Dar la un moment dat au depășit-o și pe bunica mea și cumva era fericită că eu înțelegeam și explicam. Și dacă eu ajungeam să explic, era totul super bine, că era fericită că am înțeles. Și da, aici voiam să ajung. Temele nu sunt date pentru părinți. Temele, în momentul în care sunt date pentru elev, ca să, cum am spus și mai devreme, să îl ajute pe el să înțeleagă mult mai bine. Dacă nu înțelege, trebuie să te ducă la profesor, că de asta au fost și date. Eu sunt super revoltată din acest punct de vedere, că părinții le fac temele și mai mult ei se ceartă și vorbesc între ei că uite, sună alt părinte, ce s-a întâmplat, mie nu mi-a dat bine. Adică, haideți să fim serioși, școala educă copilul. Păi și părintele la rândul lui a fost copil și cred că și-a făcut temele singur. Cred că așa se întâmpla înainte.
Pe vremea aceea, da, cam așa stăteau lucrurile. Astăzi părinții sunt mult mai implicați în... Cel puțin vorbind despre părinții aceia care chiar se gândesc la evoluția copilului lor din toate punctele de vedere și dacă nu le permite timpul să se ocupe îndeaproape de temele copilului, să îl supervizeze, poate să interacționeze cu profesorii, cel puțin au pe cineva care să se ocupe de lucrul acesta. Da? Vorbim despre un alt mod de a vedea lucrurile, dar și despre alte posibilități, dacă ne referim în mod special la mediul urban, da, și la un anumit nivel de pregătire al părinților. Aș vrea să vă rog pe voi să... Eu mai am câteva puncte legate de statutul pe care îl avem în vedere, dar dacă aveți și voi câteva lucruri pe care ați vrea să le discutați în mod concret pe baza statutului, mai avem 15 minute la dispoziție, de aceea vreau să vă ofer ocazia aceasta, însă între timp eu mă las sau vă provoc și cu ideile pe care eu le-am pregătite. Refuzul de a participa la cursuri. Există lucrul acesta la momentul acesta?
Nu. Nu există. Nu
deci
există.
În statutul vostru?
Nu există asemenea lucru prevăzut în statut.
Dacă este vorba de cursuri care depășesc 7 ore pe zi sau 30 de ore pe săptămână, da?
Pe fondul acesta, adică e un caz extrem când un elev stă aproape cât stă un salariat la firma la care lucrează.
Și acum s-au așezat așa lucrurile încât orarul să...
Cel puțin orarul, da, să nu depășească 7 ore pe zi.
Asta e clar.
Ceea ce este clar în avantajul vostru.
Adică cel puțin ar trebui să se așeze în așa fel încât... Bine, știm că în unele școli sunt două schimburi. Sunt două schimburi, unul de dimineață, unul după amiază și în așa fel încât să nu se trezească cineva la 7, să vină la școală și să plece de la școală la ora 14. Că, ia, sau cineva să vină la 14 și să plece seara la 8. La fel, e destul de...
Nici atunci când trebuie să recuperați, iată cum ar fi ziua de 1 și 2 decembrie, zilele de 1 și 2 decembrie, nici atunci nu sunt... mai multe ore, astfel încât să nu fie într-o zi specială, nu?
Nu o să fie mai multe ore. Acea materie o să fie recuperată pe parcursul predării, adică se poate...
Așa, fiecare oră să mai...
În fiecare oră să mai adaugi câte ceva din lecția următoare și tot așa se recuperează.
Aceasta nu este o solicitare în plus în dreptul profesorilor, dar și ale elevilor, pentru că, iată, luăm practic din timpul alocat fiecarei lecții, care ar trebui să fie însoțită de partea practică, de interacțiunea cu elevii și așa mai departe.
Nu știu, din punctul meu de vedere, e un interval de timp destul de lung în care poți să faci această recuperare. Adică vorbim de pe data de 2 decembrie până la sfârșitul semestrului care se termină în februarie.
Deci este
este timp, adică e o oră de materie.
Dar dreptul la protest? Da, se întâmplă, încă nu...
Da, dreptul la protest a fost un drept intens negociat cu reprezentanții ministerului și până la urmă mei am căzut de acord la o anumită formă pe care să o dăm în statut.
Și cum este aceasta și în ce termeni?
Termenii ar fi ca să nu, acel protest să nu fie în intervalul programului școlar, iar acele elevi care participă la protest să participe în condițiile legii care reglementează protestele, să fie majori și sau dacă sunt minori să aibă acordul părinților. Cel puțin până acum nu s-au întâmplat mișcări din acestea de protest, dar pentru o democrație sănătoasă și în care vrem să crească în copiii noștri, cred că nu ar trebui să lipsească acest drept din conștiința lor de democratică și din pachetul lor de drepturi. Adică poate chiar se întâmplă ceva foarte grav pe care elevii nu-l mai pot suporta și în acest ar fi o metodă prin care i-ar atrage atenția asupra acelui lucru.
Gândesc acum la ceea ce s-a întâmplat la Pitești, cu acel copil cu dizabilități, care a fost contestat de colegii lui și au fost proteste.
Cel puțin cred că...
Ține de dreptul acesta, dacă nu ar fi avut dreptul... stipulat în statut?
Din câte... Nu știu foarte bine cazul de la Pitești, încă... Știu că acel protest n-a fost inițiat de elev și că a fost inițiat de părinții acelui elev. Adică vorbim despre cu totul și cu totul altceva.
Bine, acolo era vorba totuși... Da, părinții, să zicem că... Da, e un caz izolat. Am dat exemplu gândindu-mă la ceea ce s-ar putea face cumva și în detrimentul unor elevi, tocmai pentru că există acest fond al legii, să zicem, da, le dă dreptul să protesteze, copiii nu s-au mai dus la ore, da, părinții au...
Bine, da? Au avut și dânsi o contribuție la
evident.
Acest lucru.
Deci sunt niște condiții pe care ei trebuie să le respecte, astfel încât, dar nu v-a fost teamă când ați cerut...
Și totuși, mă scuzați că am intervenit, și totuși vorbim de elevi de peste 14 ani, da. Vorbim despre elevi sub 14 ani, că probabil au o conștiință deja formată în sensul ăsta.
Dar v-ați gândit destul de bine la dreptul acesta, dacă spuneți că a fost destul de mult negociat.
Da, chiar a fost foarte intens negociat și până la urmă i-am dat o formă anume. Bine, cred că a fost unul dintre drepturile pe care am stat ore bune să-l discutăm.
Dar la care nu ați renunțat sub nicio formă.
Da, nu am renunțat la acest drept. Era bun.
La ce v-ați gândit în mod special, pentru că ați ținut atât de mult la dreptul acesta? Ce considerați
La conștiința democratică a elevilor.
La asta dreptul la liberă exprimare.
Dreptul la liberă exprimare, care, da, într-adevăr, trebuie format din școală și, cel puțin din punctul meu de vedere, atunci când elevul se duce la școală, trebuie să fie conștient de faptul că el se duce într-o școală democratică care, într-adevăr, și-a însușit acele principii ale democrației și căruia care și-a însuțit acele principii ale democrației și nu este constrâns să le lase deoparte. Ia spun așa.
Cine evaluează cumva dreptul acesta, da? În momentul în care... cum scrie?
Cel puțin structură... Nu e o evaluare anume, cel puțin noi
și
avem...
să se încadreze
puțin,
în niște reguli.
Noi avem... Noi ne uităm, noi reprezentanții elevilor încercăm să ne uităm pe cât de bine este respectat principiile acestea, pentru că înainte de toate sunt aceste principii pe care noi ar trebui să le promovăm în rândul elevilor, că sunt toate aceste mișcări mai puțin democratice din punctul meu de vedere, cărora elevii ar trebui să le facă față încă din și cum pot să formeze această conștiință dacă nu prin școală.
Iată, dreptul de a beneficia de educație diferențiată. Elevii foarte buni să poată promova 2 ani într-unul singur. S-a ajuns la posibilitatea aceasta?
Posibilitatea aceasta era cu mult înainte să existe statutul elevului.
Da.
Această posibilitate... Știu că prin 2012 am citit un ordin de ministru care aprobau o metodologie privind promovarea a 2 ani de zile într-unul și era reglementată. Și pur și simplu am inclus acel drept prevăzut în metodologia și în statut, pentru că statutul, până la urmă, este un cod al drepturilor și obligațiilor elevilor în care sunt stipulate toate drepturile elevilor cuprinse în toate actele normative de până acum din educație și toate îndatoririle și obligațiile acestora.
Și care ar fi condițiile pentru ca să faci 2 ani într-unul? Nu este chiar la fel de ușor ca atunci când vorbim despre facultate, despre...
Știu din ce am mai citit atunci, pentru că am citit cu mult timp în urmă, știu că trebuie să dai niște examene destul de dure prin care să treci pentru a promova 2 ani într-unul.
De aceea nu am întâlnit foarte mulți elevi care să aibă această experiență. Totodată, la fel știm că dreptul la educație în spital în cazul unor copii care suferă de o boală care necesită spitalizare îndelungată și acest drept era
înainte. Și posibilitatea de a susține un examen în spital dacă posibilitatea de a susține într-o sală de clasă obișnuită nu se poate să susțină în spital.
Însă, din păcate, în anumite cazuri posibil.
Noi am participat la monitorizările examenelor bacalaureat și chiar au fost posibile lucrurile acestea, pentru că de cazurile acestea...
În cazurile speciale, când e vorba chiar de un examen, cum ar fi bacalaureatul...
Da, în cazurile speciale se ocupă de o comisie, de comisia de la nivel județean nu este lăsată la comisia de cel din școală și lucrurile alea chiar se întâmplă, pentru că vorbim de un alt nivel și probabil că responsabilitatea e mult mai asumată acolo.
Ceea ce este lăudabil și ar trebui să se întâmple nu doar în cazurile acestea, cum ar fi evaluările naționale.
Da.
Dacă am amintit despre numărul mare de elevi, în statut se vorbește despre un număr de 25 de elevi. Da? Ar trebui să aibă cam atât o clasă, nu mai mult. Cel puțin așa să le adaptate cu un număr de elevi de 25, ceea ce îi permite în felul acesta profesorului să fie așa cum fiecare elev își dorește mult, să aibă o relație, cum aminteați și voi, și să-și desfășoare activitatea la curs.
Poate că în statut este prevăzut numărul acela maxim de 25, dar...
Exact.
Această regulă se pot da derogări de la această regulă și tocmai de aceea
și spațiul pe care l-are tocmai, școala.
Evident.
Da.
Și plus
de
că deja sunt clasele formate, statutul
exact,
a apărut acum, nu ai cum să desparți clasa astfel încât să te limitezi doar la acest număr. Ce se întâmplă cu informarea legată de lucrările scrise? Lucrul acesta se respectă, s-a respectat înainte, da, cu 3 zile înainte, parcă?
La ce preferiți?
La lucrările scrise. Profesorul să-și anunțe elevii că va urma o evaluare în scris.
Nu se întâmplă în general lucrul acesta și nu se întâmplă ca profesorul să anunțe o evaluare scrisă cu la sfârșitul unui capitol, la sfârșitul unei unități de învățare se întâmplă din punctul nostru de vedere ca elevii să fie anunțați.
Deci știți că există sau existau profesori care îi luau prin surprindere pe elevi și lucrul acesta era frustrant pe de o parte, pe de alta pentru unii chiar exista un blocaj.
Da, da, dacă este test din lecția pe care lecția de zi, poate să facă acest lucru.
Cel puțin atunci când dai un test, tu trebuie să vii ca elev cu lecția pregătită la școală, adică până la urma urmei de aceea te duci la școală să fii pregătit în fiecare zi pentru acea lecție. Da, sunt de acord că înainte să dai o lucrare cu notă în catalog, să ți se spună clar.
O lucrare care cuprinde mai multe
capitole,
lecții.
Pe care poți să le recapitulezi dinainte.
Și rezultatele să fie primite în maxim 10 zile.
Rezultatele lucrărilor scrise trebuie să fie primite în maximum 15 zile
15
lucrătoare.
15 zile,
da. Da, și-am spus și chestia asta, ne-am mutat și pentru chestia asta.
De ce?
Pentru că erau niște voci care spuneau să dăm un termen mult mai lung, dar noi n-am fost împotrivă pentru că...
Propunerea a fost inițial pentru 10 zile și ulterior, după aceste discuții, s-a ajuns la 15.
S-a ajuns la 15, dar am ajuns să fie așa acest lucru reglementat pentru că... Să nu se trezească elevii la sfârșitul anului că li se aduc lucrări, poate cu note mici, și nu pot să-și îndrepte media respectivă la disciplina de studiu. Pentru că așa se pot îndrepta. Până la urmă, ăsta e rostul unei evaluări, să-ți arate cât știi până la momentul respectiv și cât și ce trebuie să îți recapitulezi pentru a ajunge la nivelul de cunoștință pe care poți să-l asimilezi la acea materie.
Vreau să vă mai întreb despre necenzurarea opiniilor proprii în timpul orelor. Se cenzurau, nu se mai cenzurează. Ce înseamnă lucrul acesta? Până la urmă, profesorul predă, el are informația și tu vii dintr-o dată și spui ce știi tu sau care este opinia ta. Ce înseamnă?
Da, din punctul meu de vedere, nu știu de ce ar trebui să limit. Adică până la urmă, dacă cenzurăm, adică vorbim de lucrurile pe materia respectivă și pe disciplina de studiu. Adică dacă ar trebui să cenzurăm lucrurile acestea, poate am apăsat butonul stop pentru creativitatea elevului și unde s-ar mai duce? Adică
pentru informarea lui sau să înțeleagă exact cum stau lucrurile.
Dar cel puțin eu sunt nemulțumit pentru că acum la bacalaureat trebuie să învăț niște comentarii și și la sfârșitul acelui comentariu în reperele pe care sunt date în subiectul de bacalaureat, trebuie să ne precizăm noi opinia noastră despre text și ca să vedeți, opinia aceea este dată de un critic
care,
literal sau de profesorul la clasă. Adică...
Deci încă se practică lucrul acesta.
Și cel puțin...
dacă ești tu original și ai... opiniile tale
s-ar putea
să pierzi?
Acel profesor de română să nu fie de acord cu opinia ta. Cel puțin, și asta e o mare hibă a probei scrise la examenul de bacalaureat la limba și literatura română. Subiectul 1 și 2, da, sunt niște subiecte care într-adevăr te ajută pentru viață să fii mai târziu. La subiectul 1 sunt niște cerințe date pe un text la prima vedere pe care trebuie să identifici anumite elemente din acel text și la subiectul 2 este un eseu argumentativ în care trebuie să-ți aduci argumentele asupra unui lucru, dar la subiectul al treilea
sunt comentarii
pe care le înveți dinainte. Adică cel puțin eu sunt foarte nemulțumit. Adică și nu este util pe mai departe.
Se discută destul de mult despre faptul că ar trebui să fie apreciată creativitatea elevilor, originalitatea lor și nu memorarea aceasta după
cel puțin,
ce
da, cel puțin la elevii de clasa 8 așa este structurat subiectul, au o compunere argumentativă pe baza unui text în care se spună apartenența la gen liric, la gen epic și la final la subiectul 2 să realizeze o compunere liberă.
Să știți că timpul alocat acestei ediții a ajuns la final. Aș vrea să vă dau ocazia să spuneți care este avantajul pe care voi îl găsiți acum, la momentul de față, odată cu statutul pe care îl aveți.
Putem spune clar că în momentul în care noi simțim că nu ni se respectă vreun drept, să arătăm clar că, uitați, aici scrie, din punctul nostru de vedere, adică cu atitudine pozitivă și mult mai și foarte drăguț, elegant, fără să jignim și fără să facem persoana cu care vorbim să se simtă atacată. să precizăm anumite lucruri, că avem și drepturi, avem și obligații. În momentul în care ne respectăm obligațiile, ne cerem și drepturile.
Cel puțin din punctul meu de vedere, cum am spus și mai devreme, statutul elevului este important pentru că îți formează conștiința democratică și conștiința ta de elev într-o societate, într-o societate care este școala, de a-ți învăța să-ți respecti, de a-ți învăța să-ți fie respectate drepturile, de a învăța să-ți respecti îndatoririle față de școală, și lucrurile astea te formează pe tine ca om mai departe. Adică,
iată, suntem la finalul acestei emisiuni și mă gândesc la cei care ne-au urmărit și ar putea spune că am vorbit doar despre drepturi și nimic despre obligații, la final, ca un mesaj pentru toți elevii care vă ascultă și pentru care ați putea să fiți un model. Care ar fi obligația?
În spatele fiecărui drept există și anumite obligații pe care clar, în mod clar trebuie să le respectăm. Dacă noi nu le respectăm, obligațiile înseamnă că acele drepturi probabil că
Nu vor fi nici ele
respectate aplicat de către ceilalți care ne trebuie să fie respectate. Adică dacă există o monedă de schimb egală cu profesorii, probabil că o să fie respectate și aceea.
Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune.
Mulțumim.
Vă doresc
mult
în continuare succes și să aveți tot mai multe rezultate bune, frumoase, în dreptul tuturor celor pe care îi reprezentați.
Mulțumim mult!
Iată, ne ajungi la finalul acestei ediții. Ne bucurăm că alături de noi au fost doi elevi care au putut să vorbească deschis despre ceea ce îi ajută să se dezvolte, îi bucură prin în sistemul acesta de educație și totodată despre obligațiile pe care le au, despre drepturile pe care le au. De asemenea, sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață la ora 17. Toate bune, la revedere!